Basaba sajja Kabaka mugombola ye mmyuka Wakiso basabye abakulu ebyobulamu mu disitulikiti eno okukomya okwogera obwogezi ku nsonga enkulu ezisobola okusaanyawo obulamu bw'abantu naddala nga kino ekyazze ekya Ebola kibaagala batandika okusomesa abantu ebikikwatako kino kituukiddwako oluvannyuma lwa gavumenti okulangira ekirwadde kya Ebola nga bwe kiri mu ggwanga bano nga bakulembeddwamu omuluka ogwa Kisimbiri Ssaalongo Daniel Kabanda nategeeza nga ebiwa bya COVID-19 byasoomooza ekimala tikati baagala ebirwadde nga bino bikwatibwe mavumbavumba nga tebinnaba kusaasaana mu bantu wabula ng'ebyo bikyali awo nabo abakulira ebyobulamu mu disitulikiti Wakiso budde abatuuze ku kirwadde kino obutaddeyo okugwa mu bifuba byabalala okunywegwenywegera n'obutakwata mu ngalo bano babadde mu nsinkano n'abaliyo ibyemyoyo okuva mu ddiini ez'enjawulo mu nteekateeka ez'okuziyiza ensaasaana y'ekirwadde kino mu disitulikiti Walina Tukunda nga yakulya ebyokusomesa ku byobulamu mu disitulikiti era asabye buli muntu okwekengera munne naddala abagenyi oba abagwira mu bitundu byabwe.